Вітаю, друзі, в ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Передвиборча кампанія практично добігає ось на наших очах завершення. Вже визначилися і лідери, визначилися аутсайдери. Про особливості цьогорічних президентських перегонів, їхні визначальні та поворотні моменти, а також можливі наслідки і результати, ми будемо говорити з нашими гостями. У нас в студії власний кореспондент «Нової газети» Ольга Мусафірова. Чекаємо ми тут головного редактора сайту «Цензор.нет» Юрія Бутусова. Так що спробуємо почати цю розмову. Ольга, от з вашого такого, я би сказав, такого враження про атмосферу. Можна вже, напевно, говорити про атмосферу?
Яка? Та про атмосферу, я думаю, це єдине, про що можна говорити з абсолютною упевненістю, яка вона є. Але, знаєте, я сьогодні про це писала в своїй газеті, бо вже, чесно кажучи, інших тем я вже не хочу торкатися. Так от, нинішні вибори не такі найжахливіші, яких ніколи не було в історії України.
Чомусь хтось це говорить. Ой, ви знаєте, такого ще не було.
Та було, слухайте, ну ми з вами можемо згадати.
Це
да? Дивіться, 99-й рік, оце я зараз серйозно скажу, да? Єдине, чого я дуже боюся, і стучу просто по всьому, що не дай Бог, якісь, не про нас буде сказано, теракти, щось таке, що може дійсно змінити ситуацію. Не докорінно, але посіяти паніку і все інше, чого нам точно не потрібно. В 99-му, хто пам'ятає, такого політика Наталю Вітренко підірвали гранатою. В 2004-му вибори проходили на тлі отруєння Ющенко. Та дивіться, вибори 14-го року вперше в Україні проходили на тлі війни. Нема Криму, нема окупованих частин Донбаса, там нема виборчих дільниць і проходять вибори. Чому
взагалі всі не були впевнені, що вони можуть бути на сході?
Чому ці вибори, ми всі піддаємося оцій маховику, цьому розкрученому паніки, такого не було, не було. Та все нормально, якщо так, да, заспокоїти себе, стати під холодний душ. Знову ж таки, ніяких масштабних, ми, звісно, не говоримо про ті події, які кожен день трапляються на фронті, де гинуть люди. Але на всій території України нема в добрий час сказати нічого такого, про що можна було сказати, Боже, жахливо, такого ніколи не траплялося. Більше того, ми що, не знаємо, що під час виборчих перегонів з'являється купа самовражаючого компромату, яку кандидати зберігають на останні дні, да, на останній удар. Ну і це кожен раз, це нормально. Більше того, так в усьому світі є. Я коли хочу себе заспокоїти, я беру книжечку Майкла Добса «Картковий будинок», кілька сторінок прочитую. Так у нас чудово, слухайте, ми ще не доросли до справжньої демократії.
До справжньої передвиборчої кампанії,
абсолютно, так? Да, але ми вже на тому шляху. А от де спокійно, як на кладовищі, в Росії і в Білорусі під час виборів, я думаю, що від того ми теж вже відійшли. Тому, звісно, ця кампанія виснажує, вона виснажує емоційно, вона виснажує психічно, тому що тільки що з праски і з кастрюлі не вилізають кандидати чи ті люди, які питають, а за кого треба голосувати. Ну, але це, я думаю, що це той самий процес, про який ми так довго ми його накликали. Демократія, прийди, прийди до нас. Ось я до вас прийшла. Я вам не подобаюсь, так іншої нема. От така є, яка є. Отакі вибори.
Але знаєте, є такий термін безплідної демократії, коли влада змінюється, так, чиновники змінюються, а країни не змінюються. І оце питання до виборця завжди.
Так, оце найголовніше. Да, тобто ми звертаємо увагу на якісь такі зовнішні ознаки того, що ну да, все демократично. А чи насправді будуть змінюватись ті речі, які ми хочемо отримати в результаті виборів, ну, для мене це знак питання. Я не можу дати відповідь, що буде змінено докорінно те, що нас, більшість нас, принаймні, допекло вже просто до печінок.
А є соціальний запит, суспільний запит на саме такі зміни?
На зміни?
Так.
Я б сказала так, такий запит є у невеликої частини суспільства, яка називається громадянським суспільством. Це люди, які йдуть з відкритими очима на вибори, вони знають, що суспільні зміни ніколи не проходять рівно і безболісно. І вони свідомо кажуть, ну якщо почнуться справжні зміни і справжні реформи, то певний час життя буде дуже важке. Да? А покажіть мені хоч одного кандидата, який говорить, що я прийду
життя.
І буду важке
буде
життя.
Буде щаслива життя, кажуть
зразу
кандидати.
Зразу ціни впадуть, тарифи впадуть, там всілякі блага польються на голову. Ну, тобто буде...
А,
да?
де гроші?
А нема. І тут ми можемо говорити і про безвідповідальність, і все, але знову ж таки, це виборча кампанія. Ну, дарма чекати правди і коректних оцінок від політиків, навіть від дуже гарних політиків, під час виборчої кампанії. Це не час, коли говорять правду електорату. Це час, коли електорат залучають «іди до мене, іди до мене».
Але от я бачу, що з кожним днем градус обіцянок збільшується. В мене є таке питання, а от буде ще, очевидно, буде другий тур, буде між першим і другим туром така реальна боротьба за президентську посаду між учасниками. І що вони тоді не обіцяють? Я вже не кажу про компромат.
Ну, я думаю, принаймні мені так здається, що в другому турі ті двоє, які вийдуть уже на фінал, вони мусять змінити свою стратегію, тому що якщо йти на підвищення обіцянок, то я навіть не уявляю собі за ці кілька тижнів, що ще можна буде вигадати. На мій погляд, арсенал, отой та чарівна скринька, звідки виймали всілякі гарні обіцянки і показували літерату, дивись, яка в мене ця є, от мене обережу, це буде твоє. Їх уже нема. Значить, це може бути, з мого погляду, або серйозне залякування, якщо не я, то ой. Ну, або речі, про які, в принципі, воліла не говорити зараз.
Чому?
Тому що суспільство у нас і так розбурхане і емоційне нестабільне, і якщо йому обіцяти, нібито люди кажуть, господи, вже 31-го проголосуємо, та й край. Ні, ще не край. Ще буде до другого туру, а потім ще ж восени будуть парламентські вибори. І щось мені так здається, що ситуація напередодні парламентських виборів буде набагато жорсткіша, ніж зараз, тому що скільки популістів попреться до Верховної Ради, а у популістів є така звичка класична, да, обіцяти не те, що речі неможливі, а які, притомна людина ніколи це не скаже. Але у нас надзвичайно багато популістів будуть між собою змагатися. Тобто нам просто треба, я не знаю, якісь заспокійливі речі собі одне одному казати, тому що достатньо велика ще дистанція для того, щоб це все завершилося і почалось уже реальне життя, в якому не буде таких максі-обіцянок, в яких не буде лякалок, в яких не буде такої, я б сказала, непримиренності і ненависті, яку демонструють не тільки кандидати один між одним. Це нормально.
Але
це,
і прихильники, кандидатів.
Але прихильники. От я думаю, що оце, мабуть, так яскраво проявилося. Думаю, що в цей раз, коли я не говорю про люди, чи про прихильників, чиї світоглядні позиції мають такі великі розбіжності. Це зрозуміло. Люди демократичних поглядів, умовно кажучи, як ми кажемо, які стояли на Майдані по один бік барикад, вони зараз видирають очі один одному і нема на то ради. Значить, це... Чи можна якось цьому протидіяти? От для мене це велике питання. Я не знаю такого
сценарію. Скажіть, повертаючись до парламентських виборів, новообраному президенту, для того, щоб стати реальним президентом країни, потрібно буде завоювати більшість в парламенті, правда? От наскільки в нього є шанси? Будь-якого переможця.
Я думаю, що це очевидно. Будь-хто стане переможцем виборів, це буде президент з маленьким-маленьким відсотком перемоги. Ми бачимо по цих цифрах, сподівання не може бути. Натомість у нього буде величезний масив тих людей, які будуть вважати себе абсолютно ображеними, в лучших чувствах оскарбленими. і цих людей, якимось чином він має, якщо не перевернути на свій бік, то хоча б нейтралізувати і зробити так, щоб ті, хто йому програв на президентських виборах, почали знову ж таку роботу з своїм електоратом, своїми партійними осередками на рівні областей, на рівні районів. Ну, не все так погано, як нам здавалося. Давайте ми підтримуємо хоча б в якихось засадничих речах. Тоді так. Якщо такого він не зможе досягти, цей майбутній президент, ну, тоді я навіть не уявляю, якого рівня боротьба буде точитися між тими, хто кандидуватиме на президентські вибори, і яка, зрештою, буде конфігурація парламенту.
Ну, і що буде після парламентських виборів?
І що буде після парламентських?
Є у вас відчуття, що ми входимо в такий період політичної кризи, який фактично 31 березня почнеться і, можливо, закінчиться тільки з закінченням терміну повноважень новообраного президента України? Є такий шанс?
Я не можу відповісти ні так, ні ні.
Це питання на в результаті того аналізу, який ви самі тільки що давали, Ольга.
Тоді відповідаю. Те, що це не буде абсолютно врівноважене спокійне життя, абсолютно. Да? Це не стане кінцем світу. Тут трагедією, сонце не впаде на землю, і ми всі не помремо в один зі 100% відповідальністю. Якогось вселенського кошмару після виборів в будь-якому випадку не станеться. Да? А те, що, як то кажуть, розмір змін. От про це можна говорити. Ну, навіть ми розуміємо, да, ну, на такому банальному прикладі, в квартирі можна робити косметичний ремонт і можна робити капітальний. Коли робиш капітальний ремонт, рейвах набагато більший. Його неможливо уникнути. Можна тільки переселитися, умовно кажучи, в іншу квартиру і дивитися, як ремонтують ту де моє житло і який там рейвах.
Багато хто з українців, які зараз приїжджають до інших країн працювати, вони так і роблять,
подивитися, що це буде. Да. Можна зробити косметичний ремонт. Умовно кажучи, не міняти стояки, не міняти труби, не міняти сантехніку, начепити нові обої, там покрасити, помазати. Дивіться, як у нас гарно. Але потім, коли ви на другий день затопите своїх сусідів, виявиться, що не так гарно, обої гарні намокнуть і буде все не дуже добре. Тому я, закриваючи від жаху очі, кажу, що я виступаю за капітальний ремонт. Нам є що ремонтувати в нашій країні.
Наскільки політична еліта взагалі усвідомлює, що потрібен капітальний ремонт, а не просто ці всі розмови про покращення?
Я думаю, кожен окремо з них не менше, а може навіть і краще за нас розуміє це, бо вони більше заглиблені, вони знають реальний стан речей. Інша справа, чи будуть, чи готові вони це робити, і чи потрібно кожному з них цей капітальний ремонт. Якщо ми вже користуємося цими алегоріями, у них набагато більше можливостей виїхати в чужу квартиру десь на гарних островах, в разі, якщо капітальний ремонт означатиме, що стеля впаде, трошки перекосить його і не вийде нічого гарного з тої квартири. Так що
от фактично сьогодні, я думаю, що будуть якісь викиди компромату, якісь обміни заявами останні, як вважаєте, це вплине на думку виборця? Тому що у нас дуже багато виборців, що не визначилися із вибором.
Я думаю, кардинальним чином це не вплине, хоч з одного боку і дійсно великий відсоток, там, здається, 16 показували соціологи останнім часом, що не визначились, але я не впевнена, що викиди компромату за сьогодні і, може, опосередковано у день тиші завтра – можуть кардинально змінити думку, про ядерний електорат ми не говоримо, а про тих людей, які між одним, другим, третім обирають, чи четвертим. Я не думаю, що вони ці компромати можуть змінити, тому не тратьте куми сили, вже достатньо. А загальний настрій в країні це погіршить.
В принципі, кажучи про те, що відбувається саме на суспільному тлі, не є таким небезпечним, що і громадські активісти вони розділилися між різними передвиборчими штабами. Один там, інший там.
Є небезпека. Там
це питання, що таке громадянське суспільство, якщо воно в будь-який момент політичних випробувань готове підтримувати різні політичні, не суспільні, а політичні опції.
Політичні. Так. Ну, я, знаєте, скажу загальновідомі речі, що це і є очевидно ознака молодої демократії, коли люди не можуть об'єднатися навіть в такий момент, якось утиснувши себе в якихось речах, але вигравши напрямок, в якому треба було б рухатися всім разом, вони обстоюють свою маленьку автономію на моє право, сподіваючись, що саме його політик здобуде перемогу і буде будувати оцю нашу капітально перебудовану квартиру Україну вже за своїм планом. А якщо так не вийде?
А що тоді вийде? Виникає питання.
А що вийде? Все одно цим людям доведеться домовлятися між собою. Я скажу наступне, що це, якщо можна так висловитись, демократичним силам на цих виборах ще неймовірно пощастило, тому що колишні прибічники Януковича зробили те, що зазвичай роблять демократи. Вони розкроїли себе на кілька частин, причому почали сваритися між собою. Я не знаю, чи таке злорадство робить мені честь, але я дуже втішена, коли бачу в телевізорі Вілкула, який майже останніми словами поливає Бойка. Ну, я просто дивлюся, думаю, господи, Бубочка, як я давно на це чекала.
До нас приєднався Юрій Бутусов. Вітаю, Юрію. А скажіть, от як ви вважаєте, в Збройні Сили України будь-якого верховного головнокомандуючого акцептують після другого туру виборів президента? У вас яке враження?
Думаю, що Збройні Сили будуть виконувати накази.
Це не політкоректне питання, але важливо.
Я думаю, що Збройні Сили для того і побудовані, щоб виконувати накази будь-якої влади, яку обирає народ України, тому з цим питань не буде. Але, скажімо, яким чином будуть реагувати люди, які служать в цих Збройних Силах, не командири, а самі солдати, бійці, якщо вони будуть отримувати неадекватні якісь розпорядження, накази, це вже друге питання. Тому виконувати накази Збройні Сили будуть, усі силові структури будуть також. Але залежить від подальшої політики держави, яким чином будуть підтримані ті чи інші кроки нового керівництва.
А в принципі, от у вас яке сьогодні враження? Ми от говорили про це з Олею, закінчується передвиборча кампанія. У вас що залишилося у вас самого від неї?
Я насправді дуже щасливий, що ми живемо в такий час, коли 25 років всі говорили, коли починалась тут незалежність, всі мріяли про те, що у нас буде конкурентне громадянське суспільство, будуть партії. Все це було дуже бутафорським останні роки. І це перша виборча кампанія, де ми бачимо справжню політичну боротьбу, дійсно висококонкурентну, значна кількість кандидатів, результати яких впливають безпосередньо на хід виборів. Тобто не два кандидати, як завжди у нас було, а значно більша кількість. І я вважаю, що це величезний здобуток і крок, такий штрибок вперед в розвитку суспільства громадянської демократії в Україні.
Давайте уточнимо. Політичні партії не бутафорські?
Дивіться, вони зараз лідерського типу, але вони є, дійсно.
Зараз вони вже 10-15 років тому були. Я сказав, партія регіонів набагато менш бутафорська партія, ніж багато, що ми бачимо сьогодні на арені.
Дивіться, у нас не було просто своєї політичної нації в Україні. У нас була боротьба проросійських проєктів з умовно місцевими проукраїнськими проєктами. Тобто це не були партії, які дійсно можуть боротися за всю повноту влади в Україні. І тільки зараз такі умови виникли. Тому я не кажу про саму форму, їм ще треба багато що робити з собою. Але вперше справжні цілі і справжні спільноти, які цих цілей прагнуть здобути.
Ви погоджуєтеся з думкою, що це бутафорію майже закінчено?
Я б сказала, що це ще протопартії, протополітичні партії, але те, що вони розвиваються, і те, що нарешті ми можемо сказати, назвати хоч одну чи дві невеликі відмінності, але суттєві відмінності одної партії від другої, це нормально, це дуже добре. Це знову про те, про що ми говорили, ми все ж таки наближаємося і до зразків виборів європейських, і віддаляємося від зразків виборів, які характерні для посттоталітарних держав, таких як Росія і Білорусь.
Дивіться, 94-й рік – це конфлікт західних і центральних регіонів зі східними. 98-й рік – цього конфлікту вдалося уникнути тільки дякуючи технології залучення Симоненка в другий тур виборів. 2004-й рік – це конфлікт західних і центральних регіонів зі східними. 2010-й рік – це конфлікт західних і східних і центральних регіонів зі східними. 2014-й рік – цього конфлікту вдалося уникнути тільки у зв'язку з війною. Чи не відтворюється на виборах 2019 року класична для України ситуація конфлікту західних і центральних регіонів зі східними?
Ну, такого конфлікту не було вже на парламентських виборах 14-го, на місцевих виборах 15-го року. Ми вже бачимо, що різні
партії... В гарячій фазі військового конфлікту.
В гарячій фазі військового конфлікту ми бачимо Самопоміч, львівська партія, яка отримала посади навіть на сході України, на півдні України, на місцевих виборах. Тобто вже в 15-му році це зникло. Зараз мені найбільш приємне враження від виборів – це те, що я бачу соціологію, і у перших трьох за рейтингом кандидатів більшість їх прихильників всі підтримують
в різних регіонах,
абсолютно у них свої електоральні бази, але у всіх є людей, знаєте, більшість прихильників, вони підтримують проєвропейський курс, більшість переважно в них за інтеграцію до Європейського Союзу, і більша частина прихильників у кожного, у Порошенка навіть до 80%, це прихильники вступу в НАТО. Тобто, але і там проєвропейський вектор ніякого таєжного союзу немає в жодного серед трьох лідерів. Це унікальна ситуація, оскільки ми якраз казали раніше про російський східні регіони, це був проросійський проект завжди, західний, це був західний прозахідний. Тепер цього нема, це зникло.
Погоджуєтеся з цим?
Я б навіть брала не трьох, а п'ятірку, тому що воно ще більше показово. Да?
В п'ятірці буде Юрій Бойко, в нього є інший електорат.
Ну так, але це той електорат, який вдалося нашкребти. А якщо ми згадували там 98-й рік, да, там 94-й рік, то цей електорат нашкребати не треба було. Він був настільки потужний, що ось-ось і почне порядок денний диктувати. А зараз я розумію, що, мабуть, частина тих людей, які б мали голосувати за комуністів, відійшла до Бойка. Але ми абсолютно впевнено можемо сказати, що ці люди і ці виборці, вони вже, як то кажуть, не определяють погоду в Україні. І це чудово, тому що це не спір між Заходом і Сходом, а це цінностний вибір. Як казав Юра, дійсно, це проєвропейський вибір і вибір прорадянський, проросійський, який завгодно. І у відсотковому вираженні він набагато-набагато менший і слабший.
Ну, добре. Чи не прийшов на зміну оцьому, от я сказав, совковому вибору, вибору радянської цивілізації, вибір абсолютно європейський, такого невгамовного дикого популізму, який зараз, до речі, обіймає все більше і більше позицій в багатьох європейських країнах. І, до речі, в результаті потім знову стає проросійським.
Я не думаю, що тут мова йде про те, що у нас популізм – це європейська традиція. Я думаю, що популізм у нас – це все ж таки більше наслідок того, що ми на дуже ще поки що початковому рівні розвитку громадянського суспільства і політичних партій. І у нас популізм заздалегідь в більшості, на мій погляд, підміняє відсутність сенсів, відсутність змісту. Політики не знають, яким чином взагалі побудувати комунікацію з суспільством, тому інколи говорять що завгодно. Ось. Я думаю, що це просто такі хвороби зростання. Європейські цінності у нас просто зараз, ми сприймаємо їх дуже, дуже загально. Це поки що якась реалізація якихось програм інтеграції з Європейським Союзом. Це не цінності, які зараз якимось чином культивуються в суспільстві. Ми поки що живемо так, як ми живемо. Зміни в суспільстві, вони не такі швидкі, як ми хотіли.
Ну, я думаю, що певні важливі слова, що цінності. Зараз, можливо, не ті, які б ми хотіли, але вони починають, так мовити, вже превалювати. Хочу вам подякувати, колеги, за те, що ви прийшли сьогодні в цей такий ефір, такий спекотний останній день перед виборчою кампанією. Подякувати Ользі Мусафіровій, подякувати Юрію Бутусову, сказати, що ми вже просто, можна сказати, закінчуємо цей марафон, ну, принаймні, перед першим туром президентських виборів. Будемо з вами тут на Радіо Свобода говорити вже, коли буде і день виборів, і підсумки виборів. Про все це ми з вами обов'язково поговоримо. Так що залишається тільки наприкінці цього ефіру вашої свободи, останнього ефіру перед виборами, сказати: голосуйте не серцем, голосуйте своєю головою.